Apostolul Ioan este cel ce redă acest lucru și ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos privind spre mama lui. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta. Este cel de-al treilea cuvânt rostit de Domnul nostru în ordine. De data aceasta, cuvântul pe care îl rostește îl vom denumi și îl vom intitula cuvântul afecțiunii. Repet, primul cuvânt pe care l-a rostit: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, a fost cuvântul iertării. Cel de-al doilea cuvânt pe care l-a rostit: Azi vei fi cu mine în rai, e cuvântul mântuirii. De data aceasta, planul pe care Domnul Iisus Hristos se adresează este unul foarte intim. El se adresează mamei lui și cuvântul pe care îl rostește este un cuvânt al afecțiunii. Ce vrea să spună oare tabloul acesta atât de zdruncinător? Ce vrea să spună oare din nou scena aceasta care cutremură conștiința omenirii și astăzi? Ce vor să spună cuvintele Domnului Iisus Hristos atunci când se adresează mamei lui și când se adresează lui Ioan? În primul rând, prima și prima semnificație a dialogului care se deschide între Iisus Hristos și mama lui nu este altceva decât o împlinire a profeției rostită de Simeon. Cei ce sunteți obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi, la Luca capitolul 2, de la versetele 25 la 38, ne sunt prezentate câteva momente legate de pruncia Domnului Iisus Hristos. Aici ni se spune că odată ce Iisus a fost dus la templu, acolo a apărut un bătrân, un profet. Numele lui era Simeon. Și atunci când Simeon s-a uitat spre perechea aceasta care și-a dus copilul, a rostit o profeție care a făcut să umple de bucurie inima Mariei și a lui Iosif. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care se lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Niște cuvinte mărețe care sunt sigur, dacă ar fi spuse unei perechi care își aduce copilul la binecuvântare, ar umplea această pereche de bucurie nespusă. Dar la un moment dat, fața plină de strălucire acestui profet se schimbă și pe ea se citește ceva misterios. Parcă îl văd pe acest bătrân încruntându-se puțin, întristat în sufletul lui, privind spre Maria. Pruncul acesta este rânduit spre ridicarea multora și spre prăbușirea multora în Israel, dar am ceva mai mult să-ți spun, ceva mai greu. Chiar inima ta va fi străpunsă de o sabie ca să se descopere gândul multor inimi. N-a putut Maria prea bine să priceapă în clipa ceea ce spune Simeon. El rostea o profeție care avea să se împlinească abia peste 33-34 de ani. Și iată, că primul aspect la care asistăm în dialogul realizat între Iisus, Maria și Ioan este că aici vedem de fapt împlinirea profetică a cuvintelor rostite de Simeon. Dar aș vrea să vedeți pe Maria. Fariseii își bat joc de el ca de obicei. Cărturarii, doctorii legii, îl ironizează. Ostașii râd, beau la picioarele crucii, încă joacă zaruri. Trecătorii, după filozofia mulțimii, încep să strige la el și să-și bată joc. Singura persoană care tăcea acolo era Maria. Ea stătea acolo și înfrunta toate acestea. În inima ei intrase sabia aceea de care vorbise Simeon. Și cu toate, că o durea așa de adânc inima, ea nu scoate un cuvânt, nu țipă, nu face scene de isterie, cum fac cele mai multe femei când își văd copiii în agonie, nu striga disperare, pentru că abia acum, la poala crucii, ea pricepe un lucru. Ea pricepe că cel ce moare pe cruce nu este numai fiul ei, ci cel ce moare pe cruce e fiul lui Dumnezeu. Și de aceea, în momentele de cea mai adâncă reverență, Maria nu scoate un cuvânt să nu-și tulbure fiul, ci stă acolo și cu demnitate în frunt alături de fiul ei mulțimea care își bate joc de el. Așa este mama. Este una care nu se depărtează de copil. Atunci când copilul este bolnav, stă lângă el, nu doarme, îl veghează, plânge lângă el. Așa sunt mamele noastre, îl leagănă, îl ia în brațe, îi dă medicamente. Ar vrea să-și vadă copilul sănătos. Am discutat cu atâția părinți, am discutat cu atâția mame și cu atâția tați, când și-au văzut copiii bolnavi, când și-au văzut copiii în agonie, mi-au zis așa: aș vrea să fiu eu bolnav. Dacă ar lua Domnul durerea copilului să mi-o dea mie. Așa e inima mamei, ea stă lângă copil. Povestea un pastor nu demult în Texas că a fost chemat într-o noapte la poliție. Și când a fost chemat la poliție, spre surprinderea lui, acolo în celulă închisă era o femeie pe care o știa foarte bine, era membru în biserica lui. Și când a văzut-o în celula poliției, nu a venit să creadă. Și a spus, m-am apropiat de ea printre grate și am spus, dar ce s-a întâmplat cu tine? Tu în celula poliției. Era o femeie foarte credincioasă. Era o femeie care iubea pe Domnul mai mult decât orice. Avea un soț, un vagabond și un bădăran. Un om lipsit de bun simț. Un om lipsit de creștere și de cultură. Era un bețivan și un stricat. Aproape că nu era zi, spunea acest păstor, acest om să nu vină acasă beat și să o bată pe femeia aceasta pentru faptul că s-a pocăit, că și-a predat viața în mâna lui Iisus Hristos. Avea un singur copil. O bătea mereu, o bătea mereu, o bătea mereu, spunea păstorul, și îndura și îndura și îndura de dragoste pentru Iisus. Dar acum, în ziua aceasta când ea era la închisoare, s-a întâmplat că soțul ei, când a venit acasă, pe ea n-a găsit-o. Era în oraș după cumpărături și era numai băiețelul lor, un băiețel de 14 ani. Și acest om posedat de diavolul, cu alcool în el, când a văzut că numai copilul e acasă, s-a repezit la el și cu un cuțit a început să taie în copil. Și tocmai în aceste momente când el, în nebunia aceasta, își tăia copilul, a intrat mama. S-a repezit la el, i-a smuls cuțitul și fără să mai știe ce face, l-a junghiat de câteva ori. N-a murit. A avut loc judecata și judecătorul a întrebat-o, spune păstorul, după cum îmi spune păstorul, tu ai fost în stare să îndori toate lucrurile. Cum de-ai făcut fapta aceasta oribilă de data aceasta să-ți junghi soțul? Și la care această mamă a răspuns următorul lucru. Îndur orice de la el. Să mă scuipe, să mă bată, să nu-mi dea să mănânc, să nu-mi dea bani, țin casa. Dar până când e vorba de copil, când e vorba de copil, acolo nu-i mai dau voie să facă nimic. Pentru că nu vreau nenorocirea lui. Așa este mama, ea știe să stea lângă copil. Așa este Maria, ea știe să stea lângă fiul ei care agonizează pe cruce. Toți își bat joc, toți drept, toți îl disprețuiesc, chiar și ucenicii au fugit. Dar ea vine acolo și așa cum spune Ioan, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui. Avea tăria aceea și demnitatea aceea să stea lângă fiul ei. Și cu privire care exprima demnitate să-și asigure fiul, că este alături de suferința lui și că îl înțelege că actul nobil pe care îl face este de fapt cu privire la mântuirea întregii lumi și la mântuirea ei, mărit să fie numele Domnului. În al doilea rând, cuvintele care se rostesc de data aceasta, pe lângă o împlinire profetică rostită de Simeon, ele reprezintă un exemplu personal dat de Iisus Hristos copiilor. În felul cum trebuie să-și respecte părinții. La Exod capitolul 20 și cu versetul 12, așa cum am auzit și dimineață, una din poruncile pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor a fost aceasta. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Apostolul Pavel rea aceeași poruncă la Efeseni capitolul 6, primele două versete și spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Pentru că această ascultare este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, de o promisiune divină, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și aici, pe cruce, Iisus Hristos, din felul cum se adresează mamei lui, și vom vedea noi imediat că poate vă contrariază faptul că îi se adresează femeie și nu mamă, vom vedea că din felul în care îi se adresează, de fapt, îi atribuie cel mai mare respect care trebuie dat mamei și tatălui. A cinsti pe tata și pe mama este datoria copiilor adulți. A asculta de tata și de mama este datoria copiilor mici. Să facem distinție între una și cealaltă. E pentru că copiii nu înțeleg acest lucru și părinții nu înțeleg acest lucru, de aceea multe familii tinere care se încheagă în vremea noastră se dezmembrează. Pentru că copiii nu mai știu că a cinsti pe tata și pe mama înseamnă a-l onora după ce au ajuns maturi și au întemeiat o familie, și părinții nu mai știu că a cinsti pe mama și pe tata după ce copiii au întemeiat familia nu mai înseamnă a asculta de ei, de directivele pe care ei se amestecă să le dea în familie. Ceea ce vă spun este cuvântul Domnului și aș vrea să se trezească cei ce nu gândesc în felul acesta. Dar de data aceasta Iisus Hristos, am spus, știe să-și onoreze mama. El și-a ascultat mama și tata întotdeauna. Exemplul cel mai frumos îl avem, vă rog să-l urmăriți, ca să vedeți gingășia lui. În Luca capitolul 2, de la versetul 41 la 52, unde Iisus Hristos ne este prezentat la vârsta de 12 ani la templu. Auziți cum îi se adresează Maria, mama lui, și Iosif, tatăl legal, după ce se pierde de ei la templu. Știți această istorie când i-au mers la templu? Și acolo Iisus s-a pierdut. Părinții l-au pierdut. Și iată că se întorc și spune în versetul 48, când l-au văzut părinții lui, deci după ce l-au regăsit, au rămas înmărmuriți. Și mama lui a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Ce vrea să spună Maria aici? Ea vrea să spună prin aceste cuvinte că te-am căutat cu îngrijorare, eu și cu tatăl tău legal? Vrea să spună că Iisus Hristos niciodată n-a făcut lucrul acesta, ci întotdeauna ascultând de părinții lui pământești. Pentru că dacă să vă aduc practic, dacă pe un copil lași și îl obișnuiești de multe ori să fie singur, poate te duci la piață sau te duci în vizită undeva, lași odată acasă, de două ori, de trei ori, de patru ori, de zece ori, deja nu-ți mai faci probleme, nu te mai îngrijorești. Știi că copilul tău se descurcă, știi că el stă cu mintea acasă, își face temele sau, mă rog, împlinește ceea ce tu i-ai lăsat să facă. Nu-ți mai faci probleme cu copilul pe perioada cât stai acolo. Dar când tu n-ai făcut lucrul acesta cu copilul și este pentru prima sau a doua oară când tu te duci și îl lași singur, nu-i așa că te îngrijorezi? Oare ce face? Tot la el te gândești. Tocmai aceasta vrea să spună Maria. Este pentru prima dată când Iisus Hristos a rămas de sub controlul lor. A rămas în templu. A rămas în templu. Și de ce ei s-au îngrijorat? Pentru că acest copil nu le ieșise din voie niciodată. A știut să-i asculte întotdeauna. Nu le ieșise din voie niciodată. Chiar și felul cum le răspunde nu e un fel ofensiv. El le-a zis, versetul 49, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Adică ce a vrut Iisus Hristos să spună copilul? Mămică, tăticule, de ce v-ați îngrijorat? Nu trebuia să vă faceți nicio problemă, pentru că știți că eu în toate lucrurile vă ascult. Nu știți voi că noi am mai discutat și acasă. Singurul loc unde eu mă duc și mă voi duce fără voi este casa celuilalt tatăl meu care este Dumnezeu. Eu nu mă duc în altă parte. Nu vă faceți probleme. Eu vă ascult. Acolo s-ar întâmpla să mă duc fără voi. Frumos. Iisus știe să-și respecte părinții. Acest lucru îl face și de data aceasta de pe cruce. Atunci când o vede pe mama lui, stând acolo și înfruntând cu demnitate moartea lui, agonia lui, el dă încă o dată un exemplu prin felul cum vorbește și vom vedea imediat. În al treilea rând, ceea ce întâlnim acești stimați ascultători în această scenă și în cuvântarea, în cuvântul rostit de Iisus Hristos, este faptul că Ioan, singur Ioan Apostolul, s-a întors să fie din nou de partea Domnului Iisus Hristos. În discuția pe care Iisus Hristos a avut-o cu o noapte înainte, cu o seară înainte cu ei, le-a spus, scris este, bate voi păstorul și oile turme ce vor face? Se vor risipi. Petru s-a sculat la auzul acestor cuvinte și a spus, Doamne, eu chiar dacă ar fi să-mi dau viața pentru Tine, eu n-am să mă duc nicăieri, eu mă duc cu Tine până la moarte. Și spune Sfânta Scriptură, și toți au zis același lucru, dar, urmăriți Sfintele Evangheliei, atunci când El a fost luat, când s-a lăsat în mâinile ostașilor lui Pilat și a lui Irod să fie arestat, toți au fugit, inclusiv Ioan. Dar de data aceasta, în cuvântul Domnului Iisus Hristos, în cuvintele pe care le rostește, descoperim faptul că Ioan s-a întors să fie din nou de partea Domnului Iisus Hristos. Și poate că în seara aceasta și tu ești aici, care ai umblat ca și Ioan cu Domnul Iisus Hristos. În dragostea Lui, ți-ai permis să-ți pui și tu capul pe pieptul Lui. Inima lui. Te-a făcut să-i simți dulceața cuvântului său. Te-a făcut să simți bucuria mântuirii. Ți-a dat Duhul său cel sfânt. Și nu vreau să intru în alte amănunte, pentru că știu că e multă necunoștință în această direcție. La vreme potrivită vom vorbi. Dar poate ca fiul risipitor, poate ca ucenicii Domnului Iisus Hristos, tu ai fugit. Te-ai dus departe de El. Dacă în seara aceasta te întorci la El, El se uită înspre tine și încă îți va da ceva de făcut. Te va binecuvânta cu iubirea Lui. Ioan s-a lepădat de El. Ioan a fugit, Petru a fugit, toți au fugit. Dar Ioan a înțeles primul să se întoarcă înapoi să fie de partea Domnului Iisus Hristos. Întoarce-te și tu. Întoarce-te de partea Lui, căci El te va binecuvânta în seara aceasta. Îți va da mântuirea Lui. În al patrulea rând, în această cuvântare, în acest cuvânt al treilea rostit de Domnul Iisus Hristos, descoperim marea înțelepciune cu care Iisus Hristos știe să vorbească cu mama lui și cu Ioan. Și acum, în Sfânta Evanghelie, sau în cele patru Evanghelii, dacă vreți, descoperim sau nu găsim niciun loc în care Iisus Hristos să se fie adresat mamă Mariei. Mamă. Asta nu înseamnă că El nu s-a adresat așa Mariei. El s-a adresat mamă. Dar descoperim în două locuri și aceste două locuri sunt numai de Ioan redate, de Evanghelistul Ioan, de Apostolul Ioan, în care Iisus Hristos stă de vorbă cu mama lui și îi spune femeie. Și pe mulți îi contrariază și spune, foarte jignitor a fost Iisus, cum a îndepărtat-o pe Maria. Nu. Iisus Hristos este împletirea perfectă a respectului de părinți, a fricii de Dumnezeu, a onoarei și a politeței. Dacă vă uitați în Ioan capitolul 2, prima dată când Iisus îi se adresează Mariei femeie, veți descoperi, citind cuvântul Domnului, că la nuntă acolo cine a fost? În Cana. Maria. A fost și mama lui Iisus. Din felul cum este făcută această descriere, rezultă că deja Iosif murise. Iosif murise. Fiind văduvă, Maria este singură la nuntă. Nu s-a mai căsătorit. Tot așa este și acum. Și era acest obicei pe vremea aceea în lumea greacă, ca unei văduve, unei femei distinse, să-i te adresezi cu aceste cuvinte, femeie sau onorată doamnă, adică tu care ai știut să-ți păstrezi cinstea. Și acei copii care aveau cea mai aleasă educație, acei copii care aveau cea mai înaltă educație, își cinsteau tata sau mama în felul acesta când vorbeau cu ei. Doamne, adică tu care ești cea mai aleasă și cea mai onorată între părinți, între mame sau între tați. De aceea când el îi se adresează, îi spune femeie sau doamnă, tu care ești cea mai aleasă. Și era cea mai aleasă pentru el că prin Maria Iisus Hristos a venit în lumea aceasta luând trupul nostru. De aceea în ochii lui, în ochii lui Iisus Hristos, Maria era foarte, foarte onorată. Știu că sunt acei ascultători care nu împărtășesc același punct de vedere în ce privește mariolatria ca noi. Aș vrea să le spun că noi respectăm pe Maria, o respectăm și așa cum ne învață Domnul Iisus Hristos, ascultăm întru totul de ea. La Ioan capitolul 2 cu versetul 5 ni se spune că Maria a dat această poruncă, dacă vreți, să faceți tot ce vă va spune El, adică Iisus Hristos. De aceea noi facem tot ce zice Iisus Hristos, o ascultăm pe Maria. Nu facem ce a făcut ea, nu ne închinăm ei, nu o cinstim ca pe una care este aducătoare de har sau de mântuire, pentru că singurul mijloc prin care lumea poate și poate să fie mântuită este Iisus Hristos. E Fiul ei. Numai ascultând și făcând tot ce îți spune El și ce poruncește El, Iisus Hristos, numai așa eu și cu tine vom putea să fim mântuiți. Dacă facem o altă doctrină și o altă învățătură contrară Sfintelor Scripturi, atunci degeaba este venirea noastră la o biserică, degeaba este mergerea noastră la o altă biserică, pentru că niciodată nu vom fi mântuiți. Dar dacă facem ce spune Iisus Hristos, ce face Iisus Hristos, ce ne poruncește El, va avem siguranța mântuirii. El știe să vorbească cu ea cu înțelepciune. El știe să vorbească cu Ioan cu înțelepciune. Gândiți-vă că Ioan, în clipa aceasta când s-a întors la el, exact cum îți vorbeam mai înainte, avea inima strânsă, așa cum o ai tu. Oare mă mai mântuie Dumnezeu? Oare ce o să zică frații de aici dacă mă întorc, după ce știu că m-am tertelit, în păcat, am băut, am făcut toate prostiile? Oare ce o să zică? O să-mi spună, du-te de aici, că nu mai este mântuire pentru tine. Așa s-a gândit Ioan. Oare ce o să-mi spună acum când o să mă vadă N-ai fost, Ioan, lângă mine la judecată. N-ai stat acolo măcar tu să mă aperi. Tu care ți-ai pus capul pe inima mea, Ioane. Nu, el nu l-a mustrat. Și s-a uitat spre Ioan și ca să-l convingă că-l iubește, i-a zis: Ioane, din clipa aceasta eu plec de pe pământul celor vii, dar uite, ca dovadă că te iubesc, îți dăruiesc ce-am meu mai scump aici pe pământ, și ceea ce am mai scump este mama mea. Ia-o în grija ta, Ioane. Eu cred că aceasta l-a umplut de bucurie pe Ioan, l-a făcut să tresalte de bucurie, și de fapt și spune concluzia versetului 27: Ioan a luat-o din clipa aceea, n-a mai așteptat, n-a mai stat pe gânduri, în clipa aceea și-a dus-o la el acasă să-i poarte de grijă ca unei mame. De aceea și pentru tine hotărârea și decizia de a fi din nou al lui Hristos trebuie să fie în clipa aceasta, în seara aceasta, să-L iei cu tine pe Hristos acasă. Și El îți va fi mamă și tată. Și Domnul să te binecuvinteze. El știe să vorbească. El știe să te apropie. În al cincilea rând, ceea ce descoperim în cuvintele Domnului Iisus Hristos, în aceste cuvinte pline de afecțiune, este faptul că responsabilitatea spirituală pe care noi o avem nu ne absolvă de responsabilitatea naturală pe care o avem. El era Fiul lui Dumnezeu, pe de altă parte, nu numai Fiul Mariei. Lucrarea pe care El trebuia să o facă era să-și dea viața pentru noi după ce ne-a vestit cuvântul mântuirii și să ne mântuie. Aceasta era marea Lui responsabilitate. Și mulți își închipuie astăzi că dacă sunt, de exemplu, păstori, pe ei nu-i mai interesează familia. Își lasă acasă soția, copiii și se duc, cum aveau obicei prin țară mulți. Mulți plimbăreți aveam, trimiși de toată lumea. Câte 2, 3, 4, 5 săptămâni. Îl întâlnea în Moldova, în cealaltă era în Timișoara, în circuit, să se bucure pe la frați. Dar câți copii ai acasă? 9! 9, frate! 9 copii mi-o da Domnul! Și ce-ți face soția? Păi ce să fac? Stă cu ei! Și dumneata? Păi frate, un lucru Domnului, eu mă bucur pe aici cu frații. S-o crezi tu? S-o crezi tu? Dacă crezi că aceasta te mântuie, te-ai înșelat. Să cum, recent îmi spunea cineva, într-un oraș aici în America, s-au întâlnit doi. Și unul din cei doi a zis către cel pe care îl întâlnise: ce, hai să te pup. L-a pupat? Te-a pupat un sfânt. Am 18 copii. Plimbăreți și petrecăreți, oameni firești, oameni carnali. Responsabilitatea spirituală nu te absolvă de responsabilitatea naturală. Ai o soție, trebuie să o iubești, să porți de grijă în toate privințele. Ai copii, trebuie să iubești și să te ocupi de ei în toate privințele. Pentru că dacă tu îți închipui că faci mare lucru plimbându-te din loc în loc, fără nicio însărcinare, fără nicio trimitere, tu, dragul meu, te înșeli singur și mai chinuiești acasă o soție și o casă de copii, probabil. De aceea, te invit să înveți de la Iisus Hristos în seara aceasta. Nu înseamnă că dacă Domnul te-a binecuvântat cu soție și cu copii, pe tine nu te mai interesează nimic altceva decât numai să umbli, să predici, să profețezi sau să faci alte lucruri. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu este clar pentru toți, începând cu mine și terminând cu fiecare din voi. Dacă nu este cineva în stare să aibă grijă de casa lui, cum își închipui că poate să aibă grijă de biserica lui Hristos? Câte vreme în casa ta e dezordine, mizerie, lipsă de educație, lipsă de dragoste, cum crezi tu că poți să înveți o biserică? Cum crezi tu că poți să faci ceva pentru Domnul? Dimpotrivă, îl sfidezi pe Domnul. Fratele Van vom povestea că s-a dus odată într-o vizită în București, într-o familie. Era mare rugăciune acolo. Mare rugăciune. Și ați dat unde-s copiii? Știți unde erau? Era toamnă, târziu, prin noiembrie, spunea fratele Vambo. Erau chiar la intrare, dar el nu i-a văzut. Sub casa scărilor, era din scândură bătut acolo, acolo îi ținea în întuneric. Pentru că ei se bucurau în Domnul. Așa crezi tu că e lucrarea lui Dumnezeu? Să râdă lume de tine și să sfideze lumea pe Dumnezeu? Nu te gândești că de nu s-au pocăit mulți pentru că te-au văzut pe tine lipsit de înțelepciune? Dumnezeul căruia noi ne închinăm e un Dumnezeu înțelept. Dumnezeul pe care noi îl slujim e un Dumnezeu sfânt. Dumnezeul pe care noi îl slujim este primul care ne-a dat o pildă. Eu am venit să mor pentru lumea aceasta. Am venit să-mi dau viață pentru lumea aceasta. Dar asta nu înseamnă că în clipa aceasta, când îmi dau viață pentru mântuirea lumii, mama mea, care a rămas orfană, frații mei m-au părăsit, pentru că el abusese și alți frați, Iisus Hristos, și toți l-au părăsit, n-au crezut în el decât numai după înviere. Nu însemnează că mama trebuie să-mi rămână pe drumuri, de aceea, Ioane, fii sigur că te iert, fii sigur că te mântui, fii sigur că vei fi marele meu apostol. Ia-o și ai grijă de ea, am responsabilitate pentru ea, ia-o în primire, ia-o în primire, mărit să fie Domnul. În al șaselea rând, descoperim în aceste cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos o nevoie universală. O nevoie universală. Auziți ce spune el? Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, adică onorată doamnă, tu care ești cea mai frumoasă și cea mai plăcută sufletului meu, iată fiul tău, adică iată-mă, privește-mă. Nu spre Ioan, să nu înțeleagă cineva că Domnul rostit aceste cuvinte la Maria să se uite la Ioan. A spus, iată fiul tău, Ioan nu era fiul ei. Doamne, tu care ești cea mai iubită pentru sufletul meu, uite-te la fiul tău. Tu m-ai născut pe mine, dar tu să nu crezi că dacă m-ai născut pe mine, tu nu mai ai nevoie de mine. Eu sunt fiul tău, este drept, dar în același timp privește acum spre mine, spre acest fiu al tău, uite-te la el și spune-mi dacă vezi ceva în el în clipa aceasta. Și dacă nu, aș vrea să-ți amintesc, uite-te bine, fiul tău care stă aici, răstignit pe cruce în clipa aceasta, este mântuitorul tău. Femeie, uite-te la el. Că și tu nu vei fi mântuită, chiar dacă m-ai născut, dacă nu crezi în fiul tău pe care trebuie să-l vezi acum, fiul lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură este scris că atunci când îngerul a venit să vorbească Mariei, i-a zis acest lucru pe care oamenii îl răstălmăcesc și a zis Mariei: binecuvântată ești tu între femei, așa-i? Binecuvântată ești tu între femei. Nu i-a spus Mariei, binecuvântată ești tu deasupra femeilor, tuturor femeilor. Nu răstălmăcit Scriptura. Binecuvântat ești între femei prin faptul că ai fost aleasă să-L naști pe Iisus, dar nu ești deasupra lor. Tu ai nevoie ca oricare altă femeie, ca oricare alt bărbat să te uiți. Așa cum spune Ioan când vorbește și zice: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Iată, privește! Femeie, privește la fiul tău. El este mântuitorul tău din clipa aceasta. Relațiile noastre fizice, intime, de fiu și mamă se termină în clipa aceasta când eu mor. Aceste relații se termină și de aici încolo, când vei privi spre Golgota, să vezi nu numai un fiu, ci să vezi pe mântuitorul tău. Privești tu spre Golgota? Iisus îți arată o nevoie universală și pentru tine, să privești acolo și să-L vezi pe El, singurul mântuitor, mărit să fie El. Și în ultima instanță, stimați ascultători, în al șaptelea rând, descoperim aici, în această discuție, o armonizare perfectă între cele două naturi ale Domnului Iisus Hristos, divin și uman. armonizare perfectă între cele două naturi ale Domnului Iisus Hristos, divin și uman. În gingășia lui omenească, de om temător de Dumnezeu, de om ascultător de Dumnezeu, se uită la Maria și îi spune: să știi că n-o să rămâi singură, mămică, Ioan o să aibă grijă de tine. Dar în același timp, el schimbă și trece pe celălalt plan, pe planul divin, se uită în sus și spune: Tată, acum s-a sfârșit totul. Am adus jertfa supremă, Tată. În clipa aceasta, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Am avut grijă de Maria, de datoria mea omenească, dar, Tată, eu sunt deopotrivă fiul tău. Pe Maria am pus-o în situație bună, iar eu trebuie să intru în acea părtășie cu tine prin care să pot să execut apoi lucrarea de mântuire. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Tată, primește-mă în împărăția ta. O armonizare perfectă. Aceasta numai Iisus Hristos a putut să o aibă. Și aceasta rezultă din aceste cuvinte minunate pe care le rostește: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Ce vezi tu în aceste cuvinte? Ce pricepi tu de aici? Ce-ți vorbește ție pasajul acesta biblic? E pentru tine doar acest pasaj biblic numai o povestire a ceea ce s-a petrecut cu aproape 2000 de ani în urmă? Pasajul în sine nu este numai o povestire, el e un pasaj viu, unul dinamic, unul activ, unul valabil astăzi. E un pasaj, dragul meu ascultător, pe care tu trebuie să-l iai în seamă în seara aceasta, în aceasta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Seara aceasta este ceasul tău. Este ceasul în care Iisus Hristos ți-a vorbit pentru a treia oară. Că El are nevoie de tine, El te iubește. În ceasul acesta tu trebuie să iai o decizie. În ceasul acesta tu trebuie să-i spui da lui Iisus Hristos. Și poate vei zice: cum? Aș vrea să te invit să te scol din păcatul tău, din amorțirea ta, să te întorci la Iisus Hristos. E pentru că tot amâni și pentru că încă vezi paharul și alte lucruri mai frumoase decât Hristos, e pentru că din aceste lucruri de aceea tu întârzi să capezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar te duc cu gândul la o scenă care s-a petrecut nu la mult timp după înălțarea la cer a lui Iisus Hristos. Apostolul Petru este închis în temniță. Doarme dus. Un înger vine și trebuie să-l zgâlție, să-l scuture, să-l lovească în coastă. Și să-i spună: scoală-te, iute! E pentru că Petru a ascultat acest mesaj divin, pentru că s-a ridicat iute din locul unde era. În Fapte 12 vei citi, când s-a ridicat iute, spune, lanțurile i-au căzut jos. Dacă în seara aceasta vei înțelege că este seara ta, este ceasul în care Iisus Hristos te invită din nou în relație și în părtășie cu El, dacă tu înțelegi să-ți predai viața în seara aceasta în mâna Lui, să te scoli iute, lanțurile păcatului care te-au ținut până acum vor cădea de la tine, vor fi rupte, pentru că cel ce a biruit moartea este în stare să biruie și păcatul tău, cel ce a biruit moartea e în stare să biruie și împotrivirea ta, dar scoală-te iute în seara aceasta, ridică-te! E pentru că tot amâni, de aceea tu nu ești binecuvântat. Dar în seara aceasta îți spun că Iisus Hristos te iubește. Eu te iubesc de asemenea în numele lui Iisus Hristos, ca pe un copil
ca pe un frate al meu. Te invit în seara aceasta și te întreb, vrei tu să te reîmpaci cu el? Vrei tu să te întorci din nou la acest Iisus Hristos? Vrei tu să-L primești din nou pe El? Vrei să mergi cu El acasă în seara aceasta? Ioan a plecat în clipa aceea cu binecuvântarea lui Iisus în inimă și cu o însărcinare specială dată de El să aibă grijă de mama lui. Însărcinarea specială pe care ți-o dă Iisus Hristos din seara aceasta este să ai grijă de tine de aici încolo. Te vede că ești plăpând și nu poți avea grijă, nu poți avea altă însărcinare, de aceea îți spune, tu ia-mă pe mine și ai grijă de tine. Biserica își pleacă capul înaintea Domnului, închide ochii și se roagă în taină. Iar eu întreb, dacă este cineva și în seara aceasta care, ca Ioan, vrea să intre din nou în relație cu Iisus Hristos, împărtășie cu acest Fiu de Dumnezeu, pe care îl caracterizează o gingășie și o dragoste de nedescris. Dacă e cineva în seara aceasta, ce îl invit să ridice mâna în sus în numele Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Dacă mai există cineva cei care vrea să simtă iubirea de Tatăl lui Iisus Hristos. El este Tatăl tău și El te vrea să fii un copil binecuvântat. Așa cum ți-e face bucurie și plăcere să cumperi copilului tău ceva, lui face plăcere în seara aceasta să te binecuvinteze pe tine. Dacă vrei o binecuvântare, te invit să ridici mâna în sus, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Măriți să fie Domnul! Aleluia! Măriți să fie Domnul! Glorie lui Dumnezeu!